Sau dacă se vorbea ceva despre o viață veșnică, era vorba despre o viață pământească lungă, nu despre împărăția cerurilor. Iată acest învățător de lege a venit la Mântuitorul cu scop ascuns. Adică una are pe buze, alta are în inimă. Aceste de oameni se numesc oameni înfățatici. Șiricleni, care încearcă să prindă în cuvânt pe cineva. Deci învățătorul de lege a venit la Mântuitorul să-l ispitească pentru a-l prinde în cuvânt, pentru ca el să se arate un erou, ca atunci când se va duce în breasla colegilor lui să arate că este un avocat perfect, care l-a prins în cuvânt pe Mântuitorul Hristos. Dar s-a lovit de piatră. Fraților, cu această întrebare a venit și acel tânăr bogat cum să dobândească viața veșnică. Acel a venit cu gând sincer, acesta a venit cu gând diclean. Deci aceeași întrebare, însă inimă diferită. Fraților, iată însă că s-a izbit de un zid, și anume de cunoscătorul inimilor. Știi ce mare păcat este acesta al fățărnicie și viclenie? Cu nimic nu amenință Mântuitorul cu vaiul mai mult ca acest păcat. Vai vouă fățarnicilor! De ce? Pentru că asta arată om înșelător, care pe de la suprafață este binevoitor, căutător de bine, însă ascuns are scopuri viclene. Dacă facem o actualizare a acestei situații, astăzi trăim o astfel de situație, o astfel de vreme, în care totul pe față este cu gând bun, este cu vorbă bună și dispoziție bună, însă pe ascuns se lucrează taina fără de lege. Dacă pe la suprafață vorbește de libertate și egalitate, adevăratul scop al capitalismului este aceea de subjugare și exterminare. Deci, metoda evreiască de atunci, a cărturarilor și învățătorilor lege, se aplică astăzi, nu la scară personală, ci la scară largă, adică la scară întregii omeniri, astfel încât acest sistem l-au deprins și neamurile, care nu erau obișnuite cu așa ceva. Deci, mai toate popoarele au preluat această viclenie și fățărnicie a evreilor, astfel încât astăzi și oamenii s-au dat după acest sistem. A devenit viclin și fățarnici. Ei, fraților, iată această poziție a viclenii și fățărnicii a vădit-o Mântuitorul în Evanghelie de astăzi. Ei, acest învățător de lege a venit cu această adresare, învățătorule. Deci, dacă el este învățător, se raportează la un alt învățător. Dar n-a știut că acest învățător este Fiul lui Dumnezeu. Sau dacă știa, nega cu siguranță. Ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică de care tu vorbești de atâta timp? Se aștepta ca Mântuitorul Hristos să-i spună ceva care este împotriva legii lui Moise și cu acel argument să aibă motiv de învinuire pentru Mântuitorul și să-l dea morții. Că asta, de fapt, era adevăratul scop al cărturarea și învățătorii legii. Să-l omoare. Ei, fraților, Mântuitorul îl contracarează cu două întrebări. Acesta este stilul de a da pe față pe cei vicleni și fățarnici. Când ne răspund la o întrebare, cu altă întrebare. Și pune nu o întrebare, ci două. Ce este scris în lege? și cum citești. Adică tu, ca învățător de lege, trebuie să știi ce scrie în lege. Degeaba vii și mă întrebi pe mine că tu, care ești cu cartea în mână, sigur ar trebui să știi ce scrie acolo. A doua întrebare este cum înțelegi tu legea? Adică cum o citești? În ce versiune? În ce înțelegere? Căci evreii trăiau doar în duhul literii, nu în duhul cuvintelor. De aceea, ei înțelegeau legea pe dos. Sau mai bine spus, numai pentru ei era legea. Adică, ei aplicau legea poporului, dar pentru ei, ei nu se supuneau legii. Deci aceste două întrebări, fraților, îl dezarmează aproape în totalitate pe acest învățător de lege, căci cu armele lui îl atacă Mântuitorul. Deci cu înțelepciunea lui care știe. Ce e scris în lege? Deci orice învățător de lege este obligat să știe ce scrie în lege. Ca altfel, cum poate să fie învățător poporului? Asta este valabil și pentru noi preoți. Cum poți tu să înveți poporul dacă tu nu știi Scriptura? Dacă nu știi Sfinții Părinți și învățăturile Sfintele noastre biserici? Deci este inadmisibil acest lucru. Să înveți pe altul nefiind știu tu ceea ce trebuie. De aceea Sfântul Anguleu spune, mare prăpastie este acolo unde clericii nu cunosc canoanele și Scriptura. Deci învățătorul de lege, neavând ce să răspunde, nu știind ce să facă, probabil a apucat și tremuratul, mai pune și a doua întrebare, cum citești, adică cum înțelegi tu că el înțelegea pe dos? Iată că, serit de aceasta, dă un răspuns la ceea ce spune Mântuitorul, ce-l întreabă Mântuitorul. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, ia pe aproapele tău ca pe de însuți. Un răspuns neașteptat pentru evrei. Nici de cum nu se gândeau evrei la așa ceva. Pentru ei prioritar era spălarea mâinilor, spălarea patului și a ulcioarelor, ținutul sabatului, nu-și de cum iubirea față de aproape. Dar aceste două porunci, de ce le alege acest învățător de lege din legea veche? Că ele nu erau una cu alta. Iubirea de Dumnezeu este la Levitic, iar de aproape la Deuteronom. Le împreună cu una cu alta și dă răspunsul. Plus de asta, pentru evrei nu era de o mare importanță lucrul acesta. Că ei nu se uitau la iubire, se uitau la strictețe, la tipic. Fraților, este vorba aceea, poporul gura păcătos, adevărul grăiește. Acesta chiar fără să vrea, poate, s-au silit de putere de zare, cunoscut că asta e cea mai înaltă și mai puternică și cea mai folositoare lege din tot Vechiul Testament. De fapt, spunea de că l-o să iubești pe Dumnezeu din toată inima ta. Dar pe aproapele tău, ca pe tine însuși, nici nu se pomenea. Mai ales că ei asupreau pe oameni. Mai ales că vânau laudele și cinstea oamenilor. De aceea nu ofereau nimic ei aproapelui lor. Iată Mântuitorul, auzind acest răspuns, a zis, faci asta și vei fi viu. Adică, fă ceea ce știi. Fraților, nu ne spune Dumnezeu să faci ceea ce nu știi. La ce tânăr bogat care vine cu aceeași întrebare? Ce spune Dumnezeu? Păzește poruncile. Să nu ucizi, nu fur, nu și așa mai departe. Deci la acesta îi spune fă și tu. Adică fă ceea ce știi. Mare lucru este să faci ce știi. Iată, noi încercăm să pătrundem profunzimea teologiei, să înțelegem care este voia lui Dumnezeu, să ne ascuțim mintea mai presus de înțelegere. Dar uităm să facem ceea ce știm. Care dintre noi nu știe ce trebuie să facă? Dacă știi, măcar ce știi, împlinește. Ai auzit atâtea cuvinte de folos? În biserică ai citit cărți sfinte? Ai citit Noul Testament? Fă ce știi! De ce este tentat omul să caute ceva mai presus decât știe? Oare nu cumva ca să evite subiectul? Oare nu cumva lasă normalul și aleargă după fantezie? Cam așa se întâmplă, fraților. Dacă am auzit deschide urechile toți teologii și toți preoții, să audă ce spune Mântuitorul, fă ce știi întâi. Deja mai licență doctorat în teologie, dacă tu nu faci ce știi. Au ce spune Evanghelia? Cei tare se vor certa. Adică dacă știi multe, multe se va cere. Deci, fraților, nu-i cere Mântuitorul decât să facă ce știe. El nu s-a mulțumit cu acest răspuns. Adică, mai bine spus, s-a văzut dezarmat și orgolul lui nu a lăsat ca să arate că el este gata la pământ, knockout, ca să spunem în termen sportiv. Păi, mândria nu lasă pe om să se arate biruit. Mai încearcă să mai facă ceva ca să dea de mână să arate că e totuși este o personalitate. De aceea încearcă să se îndreptățească pe sine însuși și pune altă întrebare. Ce înseamnă îndreptățire? Adică vrea să scuze prostia. Sau mai bine spus, patimile. A te îndreptăți este una, a ispiti este alta. Deci a te îndreptăți înseamnă atunci când, arătându-ți se adevărul, tu cauți ceva mai presus decât acel adevăr. Sau atunci când te vezi că ești vădit de o faptă, iar tu nu recunoști și cauți justificări la acea patimă sau acea greșeală ta. Iată, acest model este modelul lumii de astăzi, în care nu recunoaște greșeala, ci se justifică că e de vină, vecina, e de vină, femeia, băiatul, numai el nu e de vină. Asta înseamnă justificare de sine, îndreptățire de sine. Sfântul Paisie Gheorghe spune că este zidul cel mai puternic de om și Dumnezeu, îndreptățirea de sine. Deci, îndreptățirea nu te lasă, dracul, să te smerești. Și îți spune minte, aia, nu fi, nu te lăsa prost, biruit. Spune și tu ceva. Hai, ca să ieși nevesta, birui. Și atunci încerci să găsești scuze. De obicei, omul mândru se îndreptățește. Asta e cam regulă. Ce ați merit, spune, iertați-mă. Sau am greșit. Ispitirea este altceva. Ispitirea înseamnă a cerceta cu întrebări și a scoti ceva despre o persoană. Fie viața intimă, fie viața familială, fie viața duhovnicească, fie ceva din viața lui. Asta înseamnă ispitire. Cu întrebări. Unde stai? Ce faci? Ce mănânci? Cum dormi? Toate aceste întrebări ispititoare. Numai că unii ispititori sunt nevinovați, alții sunt vicleni. De exemplu, cunoaștem bătrân cum era odată înainte, care foarte mult întrebau, dar ce faci? Dar unde te duci? Dar fără interes. Fără ca să pun la cale ceva. Așa ne era felul. Această ispitire este mai puțin periculoasă. Însă ispitirea care vine cu interes pentru a submina pe aproapele, aceea este semnea cu crima. Ia gândiți-vă dumneavoastră la turnătorii din pușcărie, la Pitești, la Ghela și așa mai departe, care se curiește, ispiteau pe unii din mai slabi să dea amănunte despre cutare sau cutare sau cutare. Ei, aceste ispitiri sunt ale diavolului, fraților, care vrea să știe intimitatea și viața omului. De aceea este bine ca să nu răspunzi la ispititori. Pentru că aceste informații te vor costa. Mai ales dacă acesta e scopul clar. Dacă omul este sincer, spune totul. Iar ceilalți profite de acesta. Iată, în termenii moderni de astăzi, astăzi ești ispitit de stat. Cât salari ai, câte venituri ai, câte animale ai, câte camere ai, tot ce ai. Deci însuși statul acesta demonic este ispititor al oamenilor, care încearcă să ispitească să afle toată intimitatea omului. Însă să știți, fraților, că diavolul este principalul ispititor. Dacă n-a reușit în pustie, iată astăzi pe oameni încearcă să ispitească pe Domnul. Atunci l-a ispitit pe Domnul cu ce te ispite? A lăcomie pântecului, a mândrie și a iubire de a băți. Acum încearcă să-l prindă în cuvânt. De aceea, fraților, ispitirea este un păcat destul de grav, care, dacă nu te căiești de el, îți umple capul cu idei și cu putere demonică, astfel încât ce te interesează pe tine, cum stă și ce face altul. De ce nu te interesezi de tine însuți? E, acești ispititori, fraților, să știți că au limba lungă. Și aceștia spun mai departe. Au zis ce o zis cu tare? Cu mare cu tare? Cum stă cu tare? Deci nu se mulțumesc să știe numai pentru ei, ci ca să se arate impresionanță în fața altor că știu detalii despre alții. Deci, de fapt, asta e scopul ispititorilor. Fie să prindă cuvânt, să-l aibă în mână pe cel care a destrăit intimitatea, fie să spună la altul să facă coaliție ca să-l prindă în mână. Deci, Mântuitorul la ispititor ori a răspuns cu întrebări, ori a tăcut, ori a înfruntat. Când l-a întrebat Ponțiu Pilat, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Tu zici. Deci a răspuns cu întrebarea lui. De aceea, fraților, noi nu putem cunoaște ce are omul de desubt. Cu ce scop ne întreabă? De aceea mulți vărsăm sinceritatea și spunem toate intimitățile noastre, dar acestea mai trebuie să vă plătească să ne coste. Vă spun numai un caz. La un schit de demult, când erau comuniștii la putere, la un duhovnic a venit o securistă. Chipurile să se spovedească. Și a venit acolo îmbrăcată, smerit, cu fustă, cu batii pe cap. Și a spus duhovnic, părinte, vreau să mă spovedesc. Iar acolo se spune, el a început să spună, părinte, nu știu cum să mai fac, să mai scăp de comuniști, este că uite ce fac. Cu aceasta vă scopul să tragă de limbă. Ea avea un aparat de înregistrare. Părintele fiind simplu, ne băgând în seamă ispitirea acelei femei, a spus, lasă dragul tati, ca să scăpăm noi de comuniști. Ca așa ne-o subjugată aici și se reișe. Ce a înregistrat, a doua zi vine cu, miliția, că tu și așa pune în lansul pe acest părinte și a murit mâncat de șobolan la Tulcea. Deci, fraților, trebuie să fim foarte atenți în ce conjunctură și de la cine primim ispitirea. Dacă știi pe acel om este simplu, nebăgat în seamă, ispititor, așa că vrea el pentru sine, nu-i mare problemă că dai detalii. Dacă este persoană străină, s-ar putea să te coste. sau dacă vezi în Duhul Lui puterea demonului de ispitire. Iată deci acest învățător de lege, deci l-a ispitit, a fost biruit, acum se îndreptățește și primește altă lovitură. Mântuitorul pentru aceasta îi spune această pildă numită pilda samarianului milostiv. Un om oarecare a coborât de la Ierusalim la Ierihon. Ca și geografie, Ierusalim este mai sus față de Ierihon. De aceea este pantă la coborârea în cetatea de Ierihon. Deci a coborât în Ierihon. Și pe care a căzut între tâlhari. Deci, hoți care l-au dezbrăcat, l-au junghiat, l-au bătut, l-au lăsat abia viu. Deci omul acela mai avea numai Duhul în el, restul era plin de răni. Ei, gândiți-vă că acești tâlhari nu sunt decât diavolii care caută să devoreze pe om de harul lui Dumnezeu și să-l dea pe mâna iadului. Deci, fraților, tâlhari erau și atunci, tâlhari sunt și acum. Numai acum că tâlhari sunt îmbrăcați în costume, sunt îmbrăcați în cravată, sunt pozați cu zâmbetul pe buze, deci nu mai sunt aceia care stau la drumul mare. Ce tâlhari acum sunt? Jvaicofer? S-a firma canadiană care fură aurul din România? Sau nu știu mai care în mod legal și diplomatic să hoți ai țărilor și ai neamurilor. Deci acum sunt hoți în hârtii care nu mai nevoie să fure cu traista. Acei au mai puțină vinovăție decât ăștia. Însă modul lor de aplicare este cu totul altă. Acei apelau cu mânie și cu forță fizică, aceștia ascund sub masca zâmbetului a bunăvoinței sau în spatele privatizării furtul organizat. Sau crima organizată. Sau tâlhăria organizată. Cum este astăzi? Bagă în bușcărie că a furat o găină, dar cel care fură pădurile și aurul și pământul României, acela este în libertate. Așa este situația la furii moderni de astăzi. Ei, fraților, iată acești tâlhari care fură, care înjurghie și pierde, așa, sufletește, trupește pe oameni, aceștia nu sunt decât sfătuitorii diavolului. Dar mai bine spus, diavolii sunt care lucrează pe oameni. Fraților, întreg neamul românesc este socotit ca acest om căzut în tâlhari. Fiecare dintre noi. Pentru că am coborât din Ierusalim, ca din rai, ne-a pus Dumnezeu acolo, din cauza păcat am coborât în Ierihon, adică în țara aceasta, în pământul acesta blestemat, care are spini și ciurini. Și de aceea suntem răniți sufletește de loviturile diavolului. Pe unii ne rănește cu iubire de argint, pe alții cu lăcomia, pe alții cu mândria, pe alții cu curvia, pe alții cu avariția. Fiecare cum socotește diavolul că e mai bine. De aceea, ranele precinite de diavol sunt răni mortale, astfel încât omul nu se poate ridica la Dumnezeu. Cine poate să-l vindece, să-l ierte de ce a greșit? Decât numai singurul Dumnezeu. Iată a venit preotul, a văzut, a trecut pe alături. A venit levitul, a văzut, a trecut pe alături. Ce înseamnă preoția și ce înseamnă leviticul? Înseamnă că preoția legii vechi nu avea nicio putere în sine. Doar făcea funcții sacerdotale de estetică, nu de profunzime. Adică, jertfele acele care se sacrificau preoții pe altar, nu puteau să ierte păcatele oamenilor. De ce? Că nu veni să fii un omul care s-a vărsat sânge și a dat pe sine în jertfă pentru păcatele oamenilor. De aceea, preoțimea legii vechi n-a putut ajuta pe oameni să se vindece. Leviticul. Deci, spune unii sfinții că ar fi prorocii. N-au putut nici ei să vindece pe oameni. Doar i-a atenționat că vine vindecătorul. Dar n-a putut nimic să facă nici ei să vindece pe oameni. De aceea, iată, a venit un samarinean milostiv. Știți că între evrei și samarini era o dușmănie permanentă. Nu se înghețau unii cu alții. De aceea, acest om, când s-a văzut lângă drum, rănit tot, plin de sânge, a trecut pe lângă el preotul, nu i-a făcut nimic. A trecut și levitul la fel. A văzut însă lângă el pe samarinean. Ce a zis în sine? Asta mă omoară sigur. Însă n-a fost așa. Samarineanul a descălecat de pe cal și a frânt cămașa și a legat rândele. Și a scos din sacul din raniță un de lemn și vin și a pus pe rănile lui. Apoi l-a dus pe dobitocul său și l-a dus la o casă de oaspeți. Deci, samarineanul, fraților, adică vrea să spună că iată, dușmanii sunt mai miloși decât fii împărăției. Adică vrea să spună Mântuitorul aici că de multe ori cei care n-au cunoscut prea mult pe Dumnezeu au din firea lor mai multă milă decât însuși cei care sunt cu legea mână. De aceea, oare nu te va judeca legea care o ai în mână? Că-și milă voiesc, ca nu jertfă, spune Domnul Evanghelie. De aceea și samarinean a avut o inimă plină de milostenie și de îndurare. Deci s-a jertfit pe sine, deci s-a jertfit timpul, s-a oprit din călătorie, era călător. Deci s-a aplecat spre cel sărac, nu numai că a avut compasiune, ci a depus efort. A turnat pe rănile unde le și vân și s-a dus la casele, aceste casele voastre. De fraților, cine este acest samarinean? Este Hristos. Hristos este călător în viața aceasta. A zis Mântuitorul, voi sunteți de lume, eu nu sunt de lume. Deci a venit călător în lumea aceasta să mântuiască pe oameni. Este numit samarinean, se pune în rândul samarinenilor, adică cel mai disprețuit neam posibil. Deci atâta smerenie arată Mântuitorul că se pune în tagma celor păcătoși și disprețuiți. E acest fel de smerenie care arată Mântuitorul ne arată cât de bun este Dumnezeu că a venit să tămăduiască pe bolnavi. Deci El, Mântuitorul, a venit și a alergat rănile noastre. Cum le-a legat, fraților? Deci cu un de lemn, deci întâi a curățat, știi că rana, întâi se pune apă distilată pe ea, sau dacă nu ai apă distilată, pui vin, că curăță, deci alcoolul acela curăță rana de impurități, după aceea a pus un de lemn și deci plasturi, pansament. Așa procedează și asistentul. Ei, fraților, acest asistent veșnic, Hristos, Domnul, a pus aceste două pentru ce? Ca omul să se vindece de plin, nu pe jumătate. Deci, vinul este simbolul asprimii, unde lemnul este simbolul milei. Dumnezeu are mâna sa și dreptatea și mila. Cu aceste două a îndreptat neamul omenesc din căderea, deci căderea lui cea cumplită. L-a ridicat la sine, tămăduindu-l rănile și l-a pus pe dobitocul său. Și l-a dus la casă de oaspe, adică la este biserica. Aici l-a predat gazdei, a scos doi dinari, și a dat cazdiv și a spus: orice vei mai cheltui, cum mă voi întoarce, îți voi da înapoi. De aceea ai grijă de el. Ei, acest cuvânt, ai grijă de el, este adresat non-hangiilor, deci proprietarii hanilor, ci proprietarilor, sau mai bine spus, nu corect proprietară, ci administrațiilor bisericii, economilor bisericii, cum spune Apostolul Pavel, voi sunteți economii tainelor duhovnicești. Deci preoțepiscopului le-a spus acest cuvânt, ai grijă de el. Ce înseamnă să ai grijă de el? Adică să-l observi, să-l îngrijești, să-l muste, să-l mângâi, să-l încurajezi. Deci să faci tot posibilul că atunci când se va întoarce să găsească aceste oi sănătoase. Deci, fraților, aceasta este responsabilitatea preoților și episcopilor. Și anume, de turma încredințată, cum spune Apostolul Pavel către Tit, fiule, că ai grijă de turma încredințată ție. Ca unul ce Duhul Sfânt a pus păstor peste turma încredințată ție. Deci, cei doi dinari cu care trebuie să cheltuiască preotul pentru grija pentru bolnav înseamnă Vechiul și Noul Testament. Până acestea două, prin aceste argumentații din Sfânta Scriptură, se vindece sufletul omului. Adică, fraților, pentru orice patimă există remediu în Scriptură. Ești iubitor de argint? Spune Evanghelia, vinde salvele în partea săracilor. Ești desfrânat? Spune Evanghelia la fel. Desfrânat nu vor moșteni împărăția celor. Ești cu tare, ai remediu acolo pentru orice boală sufletească. Deci acest spital, ca așa este numită biserica, spital duhovnicesc, în el găsești toate medicamentele posibile de vindecare sigură. Numai cu condiția ca administratorul să știe cum să le administreze. Adică să nu spune inversul, iubitorul de spune este păstrează banii pentru tine. S-a dat la biserică mai bine. S-a se spune desfânatul cum este asta. A, nu e chiar așa de mare păcat. Ai, lasă că Dumnezeu iartă. Deci, fraților, dacă așa procedează administratorul, atunci este vai. Pentru că din mâna lui se va cere sufletele acelora, încredințate lui. De aceea, ce va mai cheltui, adică ce va mai cheltui episcopul și preotul? Efortul, timpul, sufletul lui. Și tot ce face el pentru cel bolnav, îi va da înapoi Hristos în viața așa veșnică. Dar trebuie să fii atent la acest lucru. Deci, fraților, iată așa s-a îngrijit Hristos de oaia ce rătăcită. Așa a procedat el și a știut să procedeze, să vindece suflete oamenilor. Deci, faptic, nu prin cuvinte. Deci, Mântuitorul a vrut să dea o lecție acestui învățător de lege despre fapte, nu vorbe. Că el știa din lege, a dat un răspuns foarte corect și frumos. Dar fapte nu făcea nimica. Mai mult decât atât, a căuta să-l prinde mentorul în cuvânt. Deci numai că nu făcea bine, făcea rău. De aceea, fraților, iată, iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele este, de fapt, o faptă mișcătoare, atletică, dacă vrem să vorbim așa. Adică, nu pasivă. Deci nu vorbim fapte. Faptele să vorbească. De aceea Mântuitorul Hristos, după ce a spus această pildă, l-a întrebat pe acest învățător, deci, care dintre acești trei ți se pare că a fost aproape cel căzând de mărit de harul? Deci, după această pildă, după această învățătură, ce răspuns putea să mai spună învățătorul? Nu putea să nege adevărul. Chiar era grosolan pentru el să facă lucrul acesta. Și a recunoscut și a spus, cel care a făcut milă cu el. Iar Mântuitorul i-a spus, du-te și fă și tu asemenea. Cu acest învățătură i-a închis gura de plin, l-a rușinat de plin pe acesta, a pus ochii în jos și a întors spate și a plecat la casa lui rușinat. Fără argumentații, fără biruință, fără ca să arate în fața colegii că este un mare avocat. Deci, i-a spus, du-te și fă și tu asemenea. Fraților, deci, de fapt, ce-l trebuie de pe acest învățător? Să facă milă. Deci să facă tot posibilul pentru a ajuta pe oameni. Ei, acest lucru este foarte important. Că, de fapt, în asta stă iubirea concretă a aproapelui. Degeaba poate ne rugăm sau postim dacă uităm faptele de iubire față de aproapele. Asta e cel mai important lucru. De aceea mulți au renunțat chiar la ore rugăciune să ajute pe cel căzut în tâlhar. Pentru că este mai mare dragostea decât toate virtuțile. Decât rugăciunea și decât postul și de toate celelalte. De aceea, fraților, astăzi putem asocia Evanghelia cu timpul de care trăim, când lumea și ortodoxia este căzută între tâlhari. Adică diavolul caută să devoreze pe om din toate punctele de vedere. Dacă a făcut până acum și sufletește, acum încearcă să facă și trupește. Adică să-l distrugă pe om, să-l ducă la distrugere totală. De aceea Hristos, care este în cerul și privește omenirea asta, ce zice oare? De că Dumnezeu este supărat pe noi pentru că vede că noi nu ne întoarcem către El să recunoaște ca vindicător care ne-a dat atâtea. A făcut atâta pentru noi. De aceea, diavolul nu are milă. El nu are sentiment. El nu caută la fața omului, ci vrea să piardă până în sfârșit pe om. Deci până îl duce în iad. Nu se mulțumește diavolul numai cu un păcat. Și dacă a făcut unul, îl aruncă în altul și mai rău. Și mai rău și mai rău până îl duce la desnădejde. Deci, fraților, care este remediul nostru de vindecare? Deci, singurul remediu de vindecare este Hristos și Evanghelia Lui. Dacă lumea s-ar întoarce astăzi pe Dumnezeu, toate amenințările acestea care vin și s-aud la orizont, toate le-ar împrăștea Dumnezeu, dar care pentru cine? De aceea a spus Domnul primul Isaia prorocul, dacă mă veți asculta, bunătăți vă veți mânca, iar de nu, sabie vă mânca pe voi. Deci, fraților, într-adevăr, astăzi strategiile diavolului sunt foarte fine și rafinate, greu de cunoscut și căderea este mare. De aceea, singura soluție este Biserica lui Hristos. Fie că ești deștept, fie că ești intelectual, fie ești cu funcție mare, fie și este ran, singurul remediu al tău este Hristos și Biserica Lui. Aici, în Hangiu, în această casă de oaspeți, vei găsi ce? Harul lui Dumnezeu. Leacurile potrivite pentru tine, prin care te vei vindeca și te vei mântui. Și cel mai important leac pentru tine este pocăința. Fraților, asta e leacă ne trebuie noi astăzi ca să scăpăm din primejdele ce ne împresoară. De ispitele care vin asupra omenirii, care sunt peste putere omenești de înțelegere. Asta este singura soluție. De aceea, începând de la clerici, monahi și mireni, Asta este singurul remediu astăzi. Asta este un delenul și vinul care se pune pe rană. Adică asprimea canonului, asprimea mustrării lui Hristos, asprimea greutății mergerii pe căile lui Hristos, dar pe de altă parte și un delemnul care este mila lui Dumnezeu și îndurarea lui și nădejdea în el, care nu ne va părăsi și nu ne va lăsa până la sfârșitul veacului. De aceea, diavolul caută să rănească tot mai mult pe oameni. Deci ne-a rănit astăzi în fel și chip. S-a umplut lumea, în primul rând, de ură. Asta putem considera cel mai greu păcat, sufletesc mă refer, care a cuprins întreaga omenire. Deci dușmânia este pe locul 1. Se dușmănesc popoarele, se dușmănesc comunitățile între ele, se dușmănesc oamenii personali între ei. Asta este cel mai urât în fața lui Dumnezeu. Deci, fraților, noi ca români, care ne numim creștini ortodoxi, care merge și roade în pragul bisericilor, oare știm că aceasta este mai important? Oare cum îți este inima? Dacă inima ta nu este iubitoare de Dumnezeu și de aproapele, uite, am în minte cazul de aseară cu acel doctor care s-a aruncat în foc să scoată 8 oameni la spitalul din Piatra Neamț. Oare omul acesta, ce l-a determinat să facă lucrul acesta? Iubirea de aproapele. El este în pericol de moarte și nu se știe dacă va mai trăi, dar a scăpat 8 oameni. Vedeți? S-ar putea, poate omul acesta n-a rupt pragurile bisericii, dar a avut instinctul iubirii și salvării aproape. Deci, fraților, câți dintre noi nu trecem, vedem cu mașina un accident, a merge mai departe. Vedem un om suferind sau căzut, mai departe, cine știe, poate e beat. Ne oprim noi din drum să vedem ce trebuie omul acela. Nu numai decât fizic în drum, dar în drumul vieții întâlnești fel de fel de oameni. Unii mai pătimași decât alții. Oare te apleci spre el măcar să-i asculți păsul? Sau să-i dai un cuvânt de folos sau treci nepăsul pe aia, nu mă interesează, bine că sunt o bine. Astfel de gândire și de simțire este urâtă înaintea lui Dumnezeu. De aceea, fraților, puterea demonului este în discordia oamenilor. Asta este deviza satanei pentru veacul acesta. Dezbină și stăpânește. Căci dacă ar fi unitate, atunci diavolul n-ar putea să ne facă rău, să împlini ceea ce spune moșul roată. Puterea crește și dușmanul nu sporește. Dar el merge pe principiul că oamenii nu se înțeleg. Asta este sporul de înaintarea lui. De exemplu, când apare cea mai mare biruință între două oștiri? Când în interiorul unei oștiri a apărut discordia între șef și ostaș. Sau între ostaș între ei. Biruința este aproape gata, fără război. Deci, fraților, pe acest principiu merge Satan astăzi ca să dezbine oamenii, să nu mai se înțeleagă oamenii, să nu mai iubească, să nu mai fie forță. De aceea vedem duhul neînțelegerii a pătruns toate structurile, și sociale, și familiare, și religioase. Deci în familie nu se mai înțelege soc-soția. Rare ca să mai găsesc familii fidele, ideale. Rare, rare de tot. Nu se mai înțeleg copiii cu părinții. Nu se mai înțeleg colegii de serviciu cu alții. Nu se înțeleg patronii între ei, se invidiază. Nu se înțeleg preoți între ei. Monahii între ei, poate. Deci, pe acest principiu înaintează Satana și va câștiga teren și va putea să dezbine și ortodoxia și pe oameni și să câștige de partea lui. Deci, fraților, la acest lucru ar trebui să ținem prima dată, la iubirea față de aproape. Când aproapele stă viața și moartea. De aceea, dacă omul de astăzi ar fi cu adevărat în frica lui Dumnezeu, ar avea Evanghelia de astăzi în față și ar pune accent pe acesta. Deci cea mai mare mâhnire a lui Dumnezeu este că nu există dragoste între oameni. Înaintarea diavolului, această profunzime a ajuns la culme. Ce credeți dumneavoastră că este acest COVID? Care este o năpastă peste lume. Care de fapt este ispita diavolului asupra omenirii. Este de fapt subjugarea și individualizarea totală a oamenilor. Deci oamenii prin acest așa zis virus a căpătat o ură și mai mare unii între ei. Nu se mai suportă. Tu ai mască, eu nu am mască. Tu mă infectezi și eu mă protejez. De aceea, nu mai simt nici așa ca simple îmbrățișări când te întâlnești cu prietenul tău. Acum aș dau cot unul cu altul. Sau picior în picior. Uite, dă-mi șușut în fund. Acum este distanță între oameni. Ca nu cumva să se molipsească de virus. Dar în primul rând, ni s-a umplut capul de virus. Deci capul nostru este inhibat de virus și cel mai mare virus este virus în neiubirea aproapelui. Și a unii față de oameni. Asta este virusul principal. Care, de fapt, ne-a câștigat inima de mult. Acum a pus pe cetuire. De aceea, fraților, vedeți că, de fapt, diavolul ce vrea? Vrea controlul total oameni. De fapt, însuși cuvântul COVID C înseamnă control, O înseamnă omenire, deci control omenirii, V ce înseamnă prin vaccinare și identificare digitală. Aceasta este prescurtarea scurtă a termenului de COVID. Deci controlul omenirii prin vaccinare și identificare digitală. Cuvântul acesta COVID în limba evreiască citit în vers, divoc înseamnă posedare demonică. Deci, de fapt, ce se urmărește în aceasta? Posedarea totală demonică a oamenilor. Și controlul prin vaccinare a fiecărei iese în parte. Nici nu se putea altfel decât prin acest mod. Până omul este băgat într-o teamă de un virus, că e sănătatea în pericol, că omul nu mai este credință în Dumnezeu, nu mai crede în Dumnezeu astăzi, că mă face sănătos. Mai mult decât atât se teme să pună mâna pe icoane, să sărite icoane. De aceea și în biserică au botnițe. Deci oamenii nu mai au credință în Dumnezeu, nici preoții. De această cauză, diavolul a pus stăpânire pe oameni. Ei, aceasta este, de fapt, scopul ascuns al demonului de rănire totală a omului. Adică, prin aceasta, să controleze pe om și să-l ducă la zombificare, la demonizare totală. Știți foarte bine că acest vaccin care urmează, am auzit deja că în București s-au făcut listele la unele firme pentru vaccinare. Și la Iași, auzi. Deci cine vrea să facă vaccinul și cine nu vrea să facă. Acest vaccin, cum spune, așa, specialiști spun, va conține o substanță care va schimba ADN-ul omului. Schimbând ADN-ul omului, omul va avea alt ADN-ul demonic. Care se numește luciferază. Vă spune ceva cuvântul acesta? Adică raza lui Lucifer. Așa se numește substanța aceasta. Deci va schimba întregul ADN-ul al omului. Deci nu va mai fi om, va fi un zombi, va fi un monstru. Asta este pedeapsa lui Dumnezeu, fraților, pentru că am urmat pe diavol. De aceea, iată, de astăzi începe postul. Care ar trebui primul lucru să facem noi? Eu cred că primul lucru ar trebui să facem post, nu schimba toalele. Știu că schimba toalele cu ședii prunci, ședii post. E ușor asta. Știu că ai mers la spovedanie și te-ai spovedit și începi să te mai rogi mai mult. Principalul lucru este să-ți plângi păcatele. Asta este primul lucru. Dacă noi nu ne vom întoarce plângându-ne păcatele cu lacrimi și cerând mila lui Dumnezeu, toate aceste norocii vor veni asupra omenirii. Este ca o sabie care stă atârnată în fir de păr deasupra capului nostru. Care așteaptă ultima secundă a pocăinței. Dacă nici așa, atunci cu adevărat și Dumnezeu mai pe noi și vin toate norociile astea noastre. Deci toate acestea sunt din cauza păcatelor și nepocăinței noastre a tuturor. Începând cu preoții, monahii, clerici și mirenii. Și mai ales pentru ura dintre noi. Aceasta culminează, frate. Am spus, aceasta este progresul satanei. Pe asta progresează el, pe ura oamenilor. De aceea nu ne mai ajutăm unii cu alții, nu ne mai simțim unii cu alții. Ne împungem. Chiar dacă avem barbă, chiar dacă avem batificat și fustă lungă, tot ne împungem. Nici în biserică nu încăpem. Ferească Dumnezeu atunci când casta lui Israel, adică poporul ales, calcă legea lui Dumnezeu. Ce spune Domnul? V-am cântat din fluier și n-a jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați întristat. De aceea vă spun vouă că se va lua împărăția de la voi, se va da altă neamuri care fac roade la vremea ei. Ce înseamnă cuvintele acestea? Adică Dumnezeu, cu mustrarea, nu ne-am îndreptat. Adică asta ne-am de jale. Cu blândețea și cu bunătatea, iar nu ne-am îndreptat. Atunci ce să mai facă Dumnezeu cu noi? Deci v-am cântat din fluier, nu v-ați veselit. V-am cântat deja, nu v-ați întristat. Adică Dumnezeu a procedat cu toate mijloace posibile să ne aducă la îndreptare. Și n-a luat aminte. Mai mult decât atât, a sporit avorturile, a sporit curviile, a sporit divorțurile, a sporit ura dintre oameni. A sporit toate păcatele posibile, necredința și mai ales nepocăința. La mulți dintre noi a ajuns un târg spovedania. Mare majoritatea oamenilor vânează Sfânta Împărtășanie. Asta e scopul lor. Să vâneze Sfânta Împărtășanie. Nu plâng păcate să plângă. Dar când mă împărtășesc, părinte? Dar cât mai am? Asta e scopul nostru? Fraților, stai și plângi acolo și plângi în păcatele. Nu asta te interesează. Lasă când s-a plinit ani. Evident tu ce-i faci. Că a hotărât duhovnică. Dar uităm esența, fraților. Să știți că nu-i de ajuns numai către spovedit. Așa, așa, m-am ușurat. Slavă Domnului. Dar și ne plângi băgat de cele. Iertarea de plină vine după pocăință de plină. Deci nu ne încălzim cu ideea să stai bine, mersi, ca nu, nici oameni am spovedit, eu sunt bine. Nu! Dacă nu ne-am plânge în păcatele, măcar o lacrimi să vezi acolo și Doamne, iartă-mă, te rog, toată inima, nu căpătă milă, chiar dacă te-ai spovedit. Deci noi, majoritatea ne ieșim cu această idee. Ne-am schimbat fusta și garderoba, ne-am purtat barbă și merg la biserică, dar păcat și ne plânge. Atenție mare! Deci, fraților, pilda Evangheliei de astăzi ne arată cum trebuie să simți tu ortodoxia. Adică nu o să fie tipiconală cum era învățătorul de lege. Și să o simți cu inima. Dacă tu nu iubești pe Dumnezeu, nu simți pe Dumnezeu și nu iubești, nu te miri de aproapele, degeaba te numești ortodox. Asta este esența Evangheliei de astăzi. iată, începe postul. Ce trebuie să faci, omule, în post? Ia smerește grumazul, du-te și iartă cu toți care-i mâhnit. Asta e primul lucru. Pune-ți trupul la bătaie și sufletul la bătaie, așa și ajută pe cel necăjit. Cel căzut în patim, cel care este neputincios. Deci dacă nu avem milă, frate, n-am făcut nimica. Dacă să ne rigizi așa ca niște oglinzi, așa și ne mulțumim așa cu tipicuri, n-am făcut nimic. Deci asta este esența Evangheliei. Milă voiesc, iar nu jertfă. Deci, dacă ai milă, ai și jertfă. Deci, Evanghelia te minte și nouă și spune, du-te creștinule acasă și fă și tu asemenea. Du-te tu preotul și monahule și fă și tu asemenea. Adică cum asemenea? Fă și tu milă cu aproape, dacă și la ei, monahul se ducă în țară? Monahul poate să facă și el milostenie, să plângă pentru lume și pentru el. Să aibă milă de căderea oamenilor, să se roage pentru ei, să-i sfătuiască cât poate. Preotul mai vorbesc. Deci, fraților, pe acesta vrem să punem accent postul, nu pe estetică. Bineînțeles, ținem postul. N-am spus să călcăm postul, Doamne ferește. N-am spus să nu ne rugăm. Dar esența să nu uităm. Dumnezeu să ne ajute, amin.